slušate izdanje podcasta Radnički glas za 28. april 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Stefan Đurđević, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
Rekli smo po isteku 7. dana da će biti sljedeći koraci, to svakako najavili smo i na toj konferenciji štampu će biti pitanje ovdje kod nas u Lazarecu, magistralni put jezero Očaga. Odatle ćemo krenuti taj naš sljedeći protest.
Svaki menadžerski tim od 2006. godine, kada je Proleter privatizovan, pokušava da spreči sindikalni rad. Svi menadžeri koji se znači, za ovih vreme privatizacije punih 16 godina, zamenili smo njih 3-4 menadžera, svi su radili na isti način.
Nakon političkog uvoda koji slijedi, u rubrici Pogon razgovaramo sa Milovanom Ćojbašićem iz radničke inicijative Radno tijelo jedinstvo Kolubara, koje diže glas protiv privatizacije EPS-a. U nastavku Pogona slušate intervju sa Dragoljubom Damljanovićem, predsjednikom samostalnog sindikata u fabrici Proletar u Ivanjici, koji je ovog mjeseca dobio otkaz zbog sindikalnog djelovanja. U petak 21. aprila radnici i sindikat Nemačke železnice stupili su u višečasovni štrajk. Jedan od glavnih zahtjeva jeste povećanje plata od 12%. Iako je štrajk trajao nekoliko sati, doveo je do obustave prijevoza koje je uticale i na kasniji tok saobraćaja. Prema informacijama iz sindikata, inflacija prouzrokovana ratom u Ukrajini i pandemijom jedan je od glavnih povoda za pogon. Dan ranije, u četvrtak 20. aprila, štrajkovi su bili i na aerodromima u Düsseldorfu, Hamburgu i Köln Bonnu, što je dovelo do obustave stotine letova. Otpušteni radnici aerodrom cateringa se i nakon otkaza suočavaju sa problemima u vidu neisplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za januar i februar ove godine. Predstavnik sindikata se obratio inspekciji rada ukazujući na novo nepoštovanje ugovora od strane poslodavca, nakon što je prethodno više od 40 radnika dobilo otkaz kako bi se smanjili rashodi na štetu radnica i radnika aerodrom cateringa. Zahvaljujući pritisku koji je izvršen prijavom ovog problema, osnovana je radna grupa kako bi se on rešio. Radnički glas će nastaviti sa praćenjem ove situacije sve dok se problem ne reši. Samostalni sindikat metalaca Srbije Siemens Mobility je 21.4. potpisao kolektivni ugovor koji će važiti naredne 3 godine. Potpisivanje ugovora će doneti povećanje plata, dužinu trajanja godišnjeg odmora, kao i veće nadoknade tokom odsustva. Potpisani ugovor će garantovati veća prava u odnosu na ono definisano zakonom i pravilima. U noći između 22. i 23. aprila u fabrici Siemens Mobility poginuo je radnik. Iako je uviđaj još uvijek u toku i nema zvaničnog uzroka, nezvanični podatak je da je do smrti radnika došlo prilikom čišćenja ventilacije. Na sastanku sindikata Zastava oružje 21.4. doneta je odluka o stupanju u štrajk. Zahtjevi sindikata su isplata zarade u potpunosti, isplata zaostalog staža, razgovori o povećanju zarada, imenovanje generalnog direktora preduzeća, odgovornost sadašnjeg i prethodnog rukovodstva o stanju u fabrici. Štrajkovi upozorenja se trenutno dešavaju svakog dana od 10 do 11 časova. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 2. maja, a govorit ćemo o javnom prevozu i najavljenim izmenama naplaćivanja karata u Beogradu. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se priključili uživo u Beogradu, u Kulturnom centru Magac. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. U ponedjeljak 1. maja od 10 časova možete se priključiti sindikalnim protestima u Beogradu, gdje će se govoriti o onome što se desilo i što dolazi u budućnosti. Želimo vam borben 1. maj i strajnost u periodu koji predstoji, kao i jačanje otpora kroz izgradnju borbenog sindikata.
Slušajte podcast Radnički glas. Moje ime je Matija Medenica. U utorak 18. aprila, emisijom preko 36 miliona pojedinačnih akcija, ozvaničen je početak nove etape višedecenijskih nastojanja u zastupnih vlasti da privatizuju preduzeće Elektroprivreda Srbije. EPS je na marginama medijskog izveštavanja transformisan iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Istog dana, grupa radnika Kolubare, ogranka ovog preduzeća, okupila se u Lazarevcu sa zahtevom da se ta transformacija poništi. Razgovaramo sa Milovanom Ćojbašićem iz radnog tela Jedinstvo Kolubara, koja je taj protest sazvala. Milovane, reci nam ukratko kako ste se odlučili na taj korak i šta tačno zahtevate od vlade Srbije.
Poštovanje. Pa na korak smo se odlučili zato što smo primetili da se sve dešava jako brzo, jako prikriveno od očiju javnosti. Nikakve informacije nemamo, nismo imali nikakve zvanične neke informacije šta, kako i gde će biti sutra taj EPS. Sindikati su nam podeljeni u dve frakcije u Kolubari, tačnije. Zato se ova grupa radnika, što formira ovo radno telo, odlučila na taj korak da krenemo, da probamo da se borimo sami, da probamo da nešto, ako možemo, iznesemo na EPS. Oči javnosti, da krene neka rasprava, da se vrati to na nadzorni odbor, da probamo da zaštitimo radnika, naravno, i EPS kao preduzeće u najvećoj mogućoj meri što može.
Vi ste upozorili u tekstima kojima ste najavljivali protest da ova transformacija može biti pogubna kako po radnike i njihove porodice, tako i generalno po Lazarevac i druge slične gradove koje zavise od EPS-a. Kako ste došli do tog zaključka? Zbog čega mislite da će ti koraci ka privatizaciji dovesti do takvih posledica?
Prvo, sama transformacija je bila osuđena od stavovima zvaničnih relevantnih institucija kao što je Rudarski fakultet i Ekonomski fakultet i Pravni fakultet i telo koje se zove naučno telo koje je formirano. Naučni savjet, bravo. Jeste, koje je formirano, ja mislim, pre godinu ili dve, koje nije postojalo do tad, i gde su svi ti ljudi stali na stranu ono što mi isto i mislimo i radnici generalno, da nije dobro u ovom trenutku raditi transformaciju u AD, pošto EPS do pre dve godine, 2021. doživeo krahove velike sa onim blatom u elektrani, ispadanjem blokova i ostalo. I samim tim, cijela ta procena EPS-a je urađena nekako, niko i ne zna kako i šta je sve ušlo u tu procenu, tako da vrednost EPS-a 3,1 milijarde, malo mi to sve ne uliva poverenja, a i naučni savjet se slaže s time da mnogo stavki tu nije urađeno kako treba. Zašto smo mi kao građani Lazarevca, ne samo građani Lazarevca, nego i Obrenovca, i Uba, i Lajkovca, i svih gradova, Kostolca, Bajne Bašte, koji žive od Elektroprivrede, koji nosioci Elektroprivreda u njihovim krajevima, uplašeni, pa svojevremeno smo imali primjer Bora i Majdanpeka do početka 2000-ih godina tamo, kakav je život bio u Boru i Majdanpeku, kako je taj rudnik koji je ugašen zamro, ceo kraj je zamro. Zato imamo strah, zato što prvo niko ne gleda u budućnost šta će sutra biti. Naravno, ugalj će se iskopati jednog dana, morat će da stanu ti kopovi, verovatno. Ali niko ne gleda u budućnost da oformi neke druge industrije ili neke fabrike koje će da zapošljavaju neki broj ljudi. Ipak ovdje je obitava neki 60.000 lica u Lazarevcu s okolinom, tu su i Lajkovac i Obrenovac, to je već neka cifra od 200.000 ljudi.
Kako su vaše kolege i koleginice reagovali kada im kažete da zapravo direktno na njih se i odnosi to što EPS više neće odgovarati javnom interesu, već privatnim interesima akcionara, posebno u ovoj situaciji nakon višegodišnje, kako si sam spomenuo, lošeg upravljanja celim preduzećem.
Mi smo i oformili ovo telo da probamo da malo razbudimo narod, da im pokažemo šta ih čeka. Neki su shvatili, ali nažalost velika većina ne shvata, velika većina sad su generalno aktualne rekreacije radnika gde se šalju ljudi na odmor. To generalno radi firma kao firma, ali to ide preko sindikata i svi su samo razmišljali o tome i o nekim pozajmicama za koje sindikat kao pominje da će biti, da li pokušavajući da skrene misli radnika sa ove teme, ja stvarno ne znam. Ali generalno prilično uspava narod, prilično letargičan, stvarno ne mogu da razumemo.
Izveštaj sa protesta koji ste održali su prilično obećavajući, kupilo se po nekim vašim procenama između 1.500 i 2.000 ljudi, ako sam dobro razumeo.
Pazi, mi kad smo krenuli u ovo, taj protest koji se desio 18. aprila, nismo mogli da baratamo činjenicama koliko će biti ljudi. Stvarno je bilo dobar broj ljudi, 1.500 do 2.000, možda čak neko kaže i više, nisam siguran. Dobra je bila energija, nadam se da će sad malo više, treba će nam veća pomoć ljudi, mnogo veća pomoć ljudi. Ako mislimo nešto da ovo probamo da pregovaramo, da probamo da vratimo ovo za 100, da se te tačke ključne koje su bitne u celoj ovoj priči stave i zaštiti radnici i preduzeći. Tako da nadam se da će se pokrenuti narod, nadam se da će se ova energija malo, što mi nosimo tu energiju i ljudi oko nas, preneti na većinu, tako da ćemo uspeti, ja se nadam da ćemo uspeti u ovom.
Pomenuli smo u par navrata sindikat radnika EPS-a, vi ste svi ili dobrim delom pripadnici tog sindikata, međutim spominjete da postoje dve frakcije koje su u nekoj vrsti sukoba. Možda nam kažeš o čemu je tu tačno reči i da li misliš da bi ovakve inicijative mogli da doprinesu da se neki ćošak u kom se eventualno sindikat nalazi prevaziđe.
Ja sam radnik Kolubara usluge, koja je izdvojeno preduzeće Kolubarino. Sindikat Kolubare, mi isto pripadamo tom sindikatu, našim sindikatom smo vezani. E sad, Kolubara je imala vrlo jak sindikat. Prvo EPS imao jak sindikat koji bio, mislim, 5-6 u Evropi po jačini, koji je vođen bio od strane gospodina Đorđevića, poznati kao Đokin. Tako se i on sam predstavlja svuda i u vladi Srbije i pred predsednikom, svi ga tako znaju. I njegova desna ruka u Kolubari, Milorad Ranković, oni pici. Pre dve godine, 2021. bio je neki protest za gašenje elektrana koji je napravljen u Kaleniću. Mislim, to je sve bilo, sem tog protesta za gašenje elektrana, to je bio klasičan protest za prozivku Đorđevića i tadašnje ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović. I tad se oformila, da kažemo, pocepao se sindikat na dve frakcije. Jedna je Picijeva, jedna Đokinova. S tim što je Pic imao podršku tadašnjeg generalnog direktora EPS-a Milorada Grčića i podršku države, tako da je dobio sve što se tiče prostorija, pečata, statuta i sve to je on zadržao, a i dalje se vodi ta sudska, da li je to. Mislim, mi radnici sumnjamo da je to namerno urađeno od strane države da bi se taj sindikat oslabio, svi znaju jačinu tog sindikata i znaju šta je 5. oktobra bilo i jačinu rudara. Svi se plaše toga. Radnici su podeljeni između sebe, zbog njih dvojice, jedni pričaju jednu priču, drugi ćute, zbunjeni, obećavaju im razne pozajmice, niko im ne garantuje šta će sutra biti, da li će imati posla. Generalno vrednost boda u Kolubari pada godinama, po njihovom kolektivnom ugovoru to ne bi smelo da se desi, ali niko to ne gleda, niko to ne trudi se od sindikata da stane na to, da proba se nešto bore, tako da to pušteni su bukvalno iz vodu radnici, eto.
Da li se sindikat oglasio tokom ovog procesa transformacije, promene statuta i tako dalje?
Pa ovo krilo, što kažem ja, od Rankovića, to Spicija, ono se sad oglašava s tvrdnjama da je sadašnji VD direktor Tomašević, direktor EPS-a, pokušavao da uradi sistematizaciju koja bi dosta smanjila vrednost koeficijenata u EPS-u. šansu, s tim što smo mi imali neka saznanja da to nije se dešavalo i da će se to desiti po dolasku novog profesionalnog menadžmenta. Svakako će, sigurno će se to raditi na tome da se nađe ušteda u preduzeću i to radnici moraju biti sigurni da će tako i biti. A Đorđević se oglasio samo da smo mi plaćena opozicija na Klik. Tako čini mi se. Nisam siguran za Klika, možda je to predsjednik Srbije rekao, ali da smo mi plaćeni od strane opozicije.
Prošle godine, ukoliko sam dobro razumio, nastaje vaša grupa, pa, jedinstvo tako Kolubara. Tako, kako ste se odlučili za ime i ili imate neku širu ideju na koji način možete da utičete na to da se sindikat vrati radniku?
Pa baš zato smo i dali ime jedinstvo, zato što su prvo kad krenemo na našem mikro svetu ovde, naše kolege u Kolubari pocepani na te dve frakcije. To je bilo cilj da se ujedine, onda da ujedinimo građane koji su pocepani na razne političke partije. Mislim, stvarno neka loša atmosfera u celom društvu i to je jedan od inicijatora da nas mi zovemo jedinstvo, da probamo da ujedinimo ceo narod. Znači, nebitno je da li je opozicija, da li je na vlasti, da li je jedna frakcija sindikata, da li druga frakcija sindikata. Stvarno nemamo nikakve predrasude i svako ko je željan da se bori sa nama ovde, da iskreno bori se za ovo, dobrodošao je.
Vi ste sa protesta vladi poslali poruku da ima nedelju dana da ispuni zahteve, odnosno suštinski da poništi transformaciju EPS-a. Vlada se na to oglušila. Koji su vam sledeći koraci?
Vlada se oglušila, neki se nisu oglušili, pa su nas još izvređali, ali nema veze, to im na čast, nek idem. Sedmi dan isteko preključe, pre dva dana. Juče smo imali zakazanu konferenciju za štampu ispred sedišta EPS-a u Balkanskoj 13, gde smo izneli naše zabrinutosti, naše neke činjenice, želju da se sedne za pregovarački sto sa ministarkom, ako treba i sa premijerkom, da se radnicima objasni šta će biti i kako će biti. Ministarka je rekla da je ona pričala sa radnicima, smatrajući da je pričala sa sindikatima. Nažalost, kažem opet, ti sindikati ne rade u korist nas radnika, tako da mi to ne smatramo ispravnom činjenicom. Prvo što je jedan deo sindikata napustio taj nadzorni odbor, drugi je klimnuo glavom i potpisao to što se tražilo njih. Samo tražimo razumevanje da neko sedne s nama za sto, da vidimo šta i kako i šta je u najbolju korist radnika da se uradi. Da, rekli smo po isteku sedmog dana da će biti sledeći koraci, to svakako najavili smo i na toj konferenciji za štampu će biti pitanje ovde kod nas u Lazarevcu, magistralni put je jezero Očaga. Odatle ćemo krenuti taj naš sledeći protest. Za datum ćete biti obavešteni blagovremeno, pošto samo treba da usaglasimo još neke stvari, da svi, što kaže, s pravne strane ne bi imali nekih problema, a ide 1. maj, tako da teško da će biti nekog i u gradu kod nas, a i u drugim gradovima koji će da dođe da prisustvuju našem protestu. Zato samo gledamo oko datuma i oko još nekih pravnih sekvencija.
Jel imaš možda neku poruku ili komentar za kraj?
Mislim, imam poruku, jednostavno da evo, neovisno radnicima EPS-a, neću pričati, nego generalno građanima Srbije, da se malo rasterete, da se probude, da se ne plaše nekih stvari. Mislim, što kažem, ja pričam, svi se busaju u grudi da je ovo demokratska zemlja ovde, nek slobodno pričaju šta misle, nek govore šta hoće, nek se bore za svoje prava, tako da ja sam takav ceo život i tim će se ponositi i tako ću i dalje ići. Znači, što se toga tiče, kod mene nema promene, samo gledam da se narod oko mene promeni malo. Nisam navikao da budemo ovako uspavani.
Milovane, hvala ti puno na ovom razgovoru. Mi se vidimo iza praznika na protestu i do tada pratimo vašu Facebook grupu Radno telo jedinstvo Kolubara.
Pratite podcast Radnički glas, rubriku Pogon. Razgovaramo sa Dragoljubom Damljanovićem, predsjednikom samostalnog sindikata u fabrici čarapa Proletar u Ivanjici. Na početku čućete izjavu koju nam je Dragoljub dao povodom njegovog otkaza iz fabrike, koju tumačimo kao metodu antisindikalnog delovanja rukovodstva ove fabrike. U nastavku slušate deo telefonskog razgovora koji smo vodili sa Dragoljubom.
Svaki menadžerski tim od 2006. godine, kada je Proleter privatizovan, pokušava da spreči sindikalni rad. Zbog sindikalne aktivnosti bio sam isteran 2016. godine, pa me Republička inspekcija vratila na posao. Svi menadžeri koji se, znači, za ovih vreme privatizacije punih 16 godina, zamenili smo njih 3-4 menadžera, svi su radili na isti način, nudili su mi i plate veće, kad nisu uspevali na takav način da napustim sindikat, onda su mi smanjivali plate, pa opet povećavali plate, ali dalje sam bio doslovan i nisam hteo napustiti sindikat. Ja sam lečar, to je kadar koji nedostaje u Proleteru, nikad ne mogu da obezbede dovoljan broj lečara. Isterivanje moje nije vezano za nedisciplinu i nerad, već isključivo zbog sindikalne aktivnosti. Ovo je prvi slučaj u Proleteru da je jedan radnik isteran zbog odsustva od 4 sata za obavljanje neodložnih privatnih poslova i da se javio šefu i da ima neiskorišćenje dane godišnjeg odmora i neiskorišćenih plaćenih časova. Njih ne zanima što rade protivzakonito i da li će sud vratiti mene na posao. Cilj mi je bio da me šikaniraju, mrcvare i eventualno novčanu štetu ne plaćaju oni iz svog džepa, već od odbitaka od radničkih plata. Ja sam se za zaštitu obratio Savezu samostalnih sindikata Srbije i ROSU tekstila, kože i obuće, čiji sam član. Predsednik sam i opštinskog veća Saveza sindikata opštine Ivanjica i prikupljam dokaze da menadžerskom timu Proletera AD podnesem krivičnu prijavu za ometanje i sprečavanje rada sindikata u Proleteru AD.
U rubrici Pogon razgovaramo sa Dragoljubom Damljanovićem, koji je predsednik samostalnog sindikata u kompaniji Proleter u Ivanjici. Ono što nam je postalo jasno iz objava u javnosti jeste da je Dragoljub u prethodnih nekoliko nedelja dobio otkaz u ovoj kompaniji na osnovu dosta tankih argumenata njegovog poslodavca, koji očigledno već duže vreme pokušava da se bavi antisindikalnim delovanjem i da uguši sindikalno organizovanje u ovoj fabrici. Dragoljube, za početak, da li možeš da nam kažeš šta je bio konkretan povod za ovaj najnoviji sukob sa poslodavcem i koje su konkretne taktike antisindikalnog delovanja koje tvoj poslodavac već godinama unazad koristi?
Ja u neku ruku treba da ispričam, ovaj rad moj sindikalni je, bukvalno imam 20 godina sam u sindikatu, od 12 godina sam kao predsednik sindikata i svaki menadžer koji je dolazio, znači na svaki 4-5 godina menjali su se, imaju pritisak na rad sindikata. Ja sam već imao jedan kontakt i jedan problem sa njima pre jedno 5 godina gde sam isto dobio otkaz, gde su me vratili inspektori rada, gde su oni prihvatili i priznali svoju grešku i došlo je do promene menadžera. I sad ovaj novi menadžer kada je došao, došlo je do, sada u zadnje vreme, došlo je do pada proizvodnje. Znači, posla od gazde imamo koliko hoće, ali nemamo materijala, nemamo delova, u stvari nema novca. Radili smo bukvalno svaki dan, čak i subote smo radili, ali plate su počeli da kasnaju. Ej, do tada dolazi do sukoba. Sindikat radi svoje, mi smo imali i bili smo potpisnici, znači, kolektivnog ugovora i naš kolektivni ugovor je istekao 2022. u julu i mi smo podnijeli zahtev za produženje kolektivnog ugovora. U to vreme menadžer su bili dvojica drugih ljudi, Todorović Milan i Rajić Branislav. Ja sam njima predložio i dao zahtev za produženje kolektivnog ugovora potpisivanje i mi smo vodili te pregovore. Za to vreme godine pregovora nismo mogli da se usaglasimo nikako sa satnicama, bukvalno jel i sama država daje svoj minimalac i mi smo po tom minimalcu i regulisali. Sada svako određeno mesto ima, nosi satnicu malo veću od, na primjer, minimalca, gde oni niste li poštovi. Držali su samo na minimalcu svako radno mesto, gde smo se mi kao sindikat bunili i tražili da se to potpiše i da se te satnice regulišu. Oni su to obećavali,
ali nikako ne. Onda smo mi primetili da te satice u stvari na nekim radnim mjestima nije se ni poštovalo ni ta minimalac, dolazi do osipanja radnika. Počinje radnik da mi odilazi, napušta firmu i mi smo zamolili bukvalno da znači ja sam se obraćao i mom gazdi u Njemačkoj i da dolazi do osipanja, nema ko da ne radi. Drugo, mi smo bili korisnici za vrijeme COVID-a i ostalo gdje smo radili puno parom, gdje gazda tražio u izvoz oko 8 miliona, mi smo prebacivali i preko 9 miliona i to sam iznosio, razumiješ, ne znam u čemu se radi. Odakle smo mi u minusu ako smo mi prebacili ono što nam je gazda tražio. Plate su počeli da kasne, tražili su od nas, ajde da prihvatimo, skinuli su nam satnice, skinuli smo dane odmora, imali smo znači dane odmora od 25 do 30 dana, oni po njihovom pravilu neće potpišu kolektivnu ugovor, pa su nam skinuli te dane odmora, dali smo neke zakonske o njihovom pravilu po 20 dana i tu počinje zakačka, bukvalno počinje smeta, ja sam to svaki dan, svake sedmice podnosio zahtjev da se izađe, da se to reguliše, neke obećanja bilo, povećanje toplog obroka i ono. Oni su prihvatili sve do kraja ove godine, ali nisu trebali potpišu i nisu uopšte primjenjivali takve stvari. Držali su, došlo je do promjene novih, sad kao 230 dinara nove satnica, oni se držaju tih 230 dinara, a nikako oko odmora. Pravilnik o radu su donijeli u avgustu, koji nisu ni pokazali jer su po zakonski trebali da nam dostave, nisu nam dostavili taj pravilnik, a oni se držali toga. Iz momenta dolazi, ja ne znam odakle, do promjene menadžera, dolazi gospodin Marko Schneider koji se predstavlja, kaže ja sam došao da regulišem i da uvedem red u ovoj firmi. Tražio sam odmah razgovor sa njim. On je prihvatio razgovor, ali poslije treći dan njegovog dolaska, da je prvi dan kako je došao, pitao me, ja bih volio gospodine da mi dostavite na koji način ste vi izabrani i koliko je vama mandat. Ja, nije jasno, rekao, nemate vi pravo to, ali okej, i da mi dostavite svoj statut. Ja njemu sve sam to dostavio. Prvo sam pitao iz kog razloga, a sam mu sve napravio i okej, nije problem, imam sve. Dostavio sam da je on rekao mene, čak Jovanović, znači poslao mu je direktno sve, njegovo potpisni, ono, on je rekao, ja ovo ne priznajem, ovo mi je fotokopija, ja ću original. Ja rekao, nemate vi pravo na takav način sa mnom, da vi se obratite mojim u Beogradu, u centrali. Prošlo opet nek dana, vidim ja nema, on rekao, dobit će materijal, kupit će ovo, vidim, niti ima materijala, niti nema posta, imam pristak. Ja sam inako u firmi, električar, kadar koji uopšte nedostaje u proletaru. I mislio sam da, znači, bukvalno pritezuje te nerade mašine, te ovo, te ne znam ja, ali mašine nisu stajale zbog nerada, nego zato što nema delova, stari delovi, stare mašine i to, sve to nema dokazano. Uspostavili smo neke kontakte, neki rad i uspostavili smo i proizvodnju, ali nismo imali sačin. I dalje smo mi davali zahtjeve da se potiče kolektivni ugovor i da vidimo što nema nedostatka materijala, repromaterijala.
Kako smo uspeli da saznamo i od centrale vašeg sindikata, ova zamena menadžmenta se zapravo na kraju je rezultovala intenziviranjem antisindikalnog delovanja, zloupotrebom širokih ovlašćenja koje imaju menadžeri i na kraju i fabrikovanjem otkaza koji ste vi dobili ovog meseca. Da li možete nešto više da nam kažete o tome koji su naredni koraci u vašoj borbi protiv ovog otkaza i kako će vaš sindikat dalje da reaguje na ovu situaciju?
Čim sam dobio otkaz, ja sam se obratio mojima u sindikatu, u republičkom, i oni ćemo, znači napravili smo tužbu, tužimo, i onda ćemo se obratiti inspektorskim službama da pokušaju da me vrate, jer po zakonu bi trebalo da me vrate na posao i da ja radim dok god traje i sudski proces.
Koliko je također jasno iz ovoga što smo čuli, osnova vašeg sukoba jeste u tome da poslodavac ne želi da pregovara za novi kolektivni ugovor, da ne želi da uvaži mere inflacije i podizanja cena kao nečega što bi trebalo da se odrazi i na podizanje vaše plate. Istovremeno čujemo da zapravo vaša firma ima ugovore, dakle da ima proizvodnju, vi se bavite proizvodnjom čarapa i usmereni ste ka izvozu. Da li možete da nam kažete koji će zapravo biti vaši naredni koraci u smislu sindikalnog delovanja i borbe za veće plate u tvom preduzeću?
Pa ja sam, pošto po zakonu, po statutu samostalnog sindikata, ja iako sam dobio otkaz, ja i dalje vršim funkciju predsjednika sindikalne organizacije. Ja sam inače i poverenik sindikata, opštinskog sindikata u Ivanjici. I sam biti po tu statutu i moje sad sljedeći korak, ja sam već i mojim poslodavcima i poslao zahtev da mi jave kad mogu da održe sastanak sindikata, odbora mog sindikata, gdje ću i ja da prisustujem i da nastavimo pregovorima o potpisivanju kolektivnog ugovora. Ja imam tih 5 dana, ja još nisam dobio odgovor od njih za takve stvari. Znači, mi moramo nastaviti dalje borbu, da mi moramo dobiti kolektivni ugovor koji smo bukvalno od potpisivanja od privatizacije uvijek imali. Sada što se to odugovlači, verovatno se i vidi i zna se iz toga nepoštovanje satnica. Mi smo imali pre možda 6 godina isto jedno takav kolektivni ugovor koje naše poslodavstvo isto nije poštovao. Ta sam i dobio otkaz i taj prvi put koji nisu ni poštovali, iako je bio potpisan, nisu poštovali satnice, gdje je radnik morao da bi se neke stvari, ali ne smije da tuži da bi to i dobio i iskoristio. I imamo mi ti dosta tužbi, ja smatram da te tužbe su i dovele do neke stvari, razumeš, gdje su dobili svi radnici koji su tužili, oni su dobili to nepoštovanje kolektivnog ugovora. Znači, naš je cilj da mi više ne dolazimo do tužbi, da napravimo jedan lep socijalni dijalog između poslodavca i radnika, da se potpiše kolektivni ugovor i svaki kolektivni ugovor je po zakonu usklađen zakonski i ostalo, da ne bude kao što poslodavac, oni su napravili neki svoj pravilnik koji po nama nisu ni dali, a smatram po sve onome po čemu oni iznose da baš nije ni usklađen zakonski kako treba. Ovo nije prvi slučaj, znači bukvalno još od privatizacije pritisak na sindikat postoje. Prvi sindikati koji ja bio sam samo članom i oni su dobili bili otkaz, te odbor je bio dobio otkaz, pa se i to rešio, pa onda sljedećih 5 godina sam dobio ja 2016. godine, gdje su me inspektori vratili, evo, i sad sam ponovno dobio, ovo je prvi slučaj gdje je radnik isteran zbog odsustva od 4 sata, gdje je radnik koji sam baš zahtjevan i koji sam potreban u ovoj firmi, i znaju to svi, jer uopšte mi smo kao kadar eličara u manjku. Njih ne zanima šta se radi, ni protiv zakona, sud, niti sud. Njima je važno da oni su istarali predsjednika sindikata, sami tim misle da su zaplašili radnika, a u stvari poneki put i uspevaju. Vidim da radnik sada i čuti i zovu me telefonom i kaže, drago ljube, vide, reže neko pitanje, ovo se ništa ne valja, ovdje se ništa ne vidi.
Čini se da je jedna od konstanti ove krize i inflacije da svi poslodavci zapravo izbjegavaju da povećaju plate i da ispoštuju taj jedan osnovni čin socijalnog dijaloga, to je da plate ipak moraju da prate i inflaciju i porast cena. Za kraj, negde si već pomenuo da postoji nezadovoljstvo i kod radnika, ali da također postoji i taj moment straha šta sa njima može da se desi ukoliko se sindikalno organizovanje bude na ovakav način tretiralo. Šta bi poručio svim svojim kolegama, svim radnicima u Proleteru u Ivanjici, kakve im borbe predstoje u narednom periodu?
Poručio sam da bukvalno radnici, ne samo moji kolege i moja firma, poručio bi svima radnicima ostalo da bukvalno moraju biti organizovani sindikalno. U ovo vrijeme sada bez sindikata nema ništa, ali pravog sindikata. Da se drže zakon o radu, treba raditi, ali bukvalno ne treba ni dopustiti da nas potkradaju, da nas maltretiraju i tako nešto.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 28. april. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzbolah. Podsjećamo vas da nam se u utorak 2. maja možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o javnom prevozu i najavljenim izmenama naplaćivanja karata u Beogradu. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.